вам, безкрайні степи українського інтернету. З вами Ігор Солодрай та я, Олекса Мельник. Ви слухаєте 67-й випуск «Вмістожера» подкасту про здорове споживання в місто. Слово «контент» ми вже замінили у гаслі нашого подкасту. Як замінити слово «подкаст»? Оскільки «под» походить і від назви пристроя компанії Apple, від iPod'а, а «каст» – це радіо... трансляція, наскільки я розумію. І з двох цих коренів утворився подкаст, який багато українофілів адаптують як підкаст. І я сам колись так робив. Підкаст. Бо мені здавалося, що подкаст – це російською. Ось. Я не знаю, як замінити це слово. Якщо нас слухають затяті українофіли, допоможіть нам стати кращими. Розкажіть, як замінити слово «подкаст». Так. Сподіваюся, зі словом «вмістожер» усе добре у вас? Так, Ігоре, привіт. Я розімну трохи ротяку, розбалакався. Що там у нас сьогодні?
Привіт. У нас сьогодні дофіга контенту, і ми сьогодні трішечки...
Вмісту! Ігоре! Ігоре! Тікай! Тікай!
Добре, у нас сьогодні багато-багато вмісту і трошечки новин. Давай почнемо з новин.
Чекай.
Що? Почнемо з реклами, так?
Давай. Почнімо з новин. Значить, ми привіталися, пояснили, хто ми є. Ви вже приблизно собі склали уявлення, якщо ви нас слухаєте вперше, які тут два типи спілкуються. Та, матюкатися ми не будемо. Для цього у нас є платний вміст. І я сьогодні нарешті візьмуся і зроблю його. Я би хотів попросити вас не привласнювати вмістожера. А зараз поясню суть цього прохання. Воно витікає із того, що у вмістожера з'явилися нові патрони, а дехто перейшов на новий патронський план і заносить нам більше грошви. Ми перейшли позначку у $100. Це вдруге ми вже її перетнули, цю позначку. І тепер точно-приточно зобов'язуємося...
Виходити раз на тиждень.
Виходити так. Раз на тиждень. Ми і так це робили. Ми, бувало, виходили раз на 8 днів, а раз на 4 дні, але в середньому десь так раз на тиждень і виходить. Ну, ми будемо старатися ще ретельніше стежити за графіком. Ну, мені не проблемно, то Ігор не встигає. Я людина творча, у мене немає системного розкладу, а Ігор успішний айтішник, то він...
Та, ходить на роботу, як раб. Та.
Ось, значить, за 43 ще... Коли ми здобудемо ще $43, то ми почнемо розсилати нашим високорівневим патронам мерч, який в розробці.
Ми ще, так, розробляємо.
Ось, значить, ви, наші патрони, такі молодці, що нас підтримуєте, але ви собі привласнюєте вмістожера. Ви зробили його своїм елітарним надбанням. Ви його купили, у вас там людей 30, і ви ніде його не поширюєте. Бо ви собі уявили, що це належить тільки вам, бо ви за нього платите. Ай-яй-яй, так робити! Не робіть! Поширюйте, будь ласка! Тому що це певна сукупність ідей, це підсумок якоїсь тривалої розумової праці, який би ми хотіли поширювати на якомога більшу кількість людей, аби їм робилося краще, а від того краще робилося нам. Бо коли ти живеш в оточенні людей, яким добре, то і тобі стає значно краще. Ось.
Так. Коротше, пишіть коментарі, розповсюджуйте наші подкасти в соцмережах, тому що Олекса хоче, щоб кількість слухачів вмістожера була вимірювалась не сотнями, а мільйонами.
Мільйонами.
Так, якось так.
До речі, про мільйони. Я зробив крок назустріч тому, аби стати мільйонером, і став чемпіоном Коломиї та району з Beat Saber. Я йшов до цієї штуки понад рік, я тренувався у цій грі, я махав світловими мечами, рубав блоки, проходив треки на складності не екстремал, а експерт. На експерт плюс я пищав і ховався. На цьому турнірі ми грали максимум на харді. Я дуже заморочився, я страшенно переживав, я додатково тренувався, щодня відтворював треки, мене попередили, яка музика гратиме на турнірі. Я ці всі треки вивчив, коли прийшов, побачив, сидять діти 10-12 років, і я такий 33-річний дядько, сивий, я не мав можливості постригтися, відросло все волосся, а воно в мене сиве. І це виглядало дуже незручно. Хоча було кілька 15-16-річних, і вони на мене дивилися дуже зверхньо. Типу, що ти, діду, тут забув? Тут нормальні пацани зараз будуть рулити. Нормальні пацани повилітали. Здебільшого через зарозумілість. Ну, коли я рубав ці блоки в навушниках, відрізаний від решти світу, я так переживав, як ніколи в житті. У мене палав живіт, калатало серце і здавалося, я задихнусь. Це був, напевно, адреналін. І я переміг. Хоча я тренований, ну, фізично підготовлений. Я знайомий з усіма цими треками, я їх добре знаю. І все одно я обійшов моїх конкурентів лише на кілька тисяч. А там за один трек ти заробляєш 500-600 тисяч очок.
Угу.
Розумієш? А дехто з них вперше того вечора грав. А я для такого... Я, щоб пройти на легкому рівні якийсь із треків, мусив тренуватися якийсь час. У мене це не завжди виходило.
Угу.
Ось.
Розкажи трохи більше. То скільки там приблизно людей було? Там був якийсь приз? Що за чемпіонство?
Було приблизно 20 учасників. Це у Коломиї відкрився клуб віртуальної реальності.
Угу.
Клуб, в якому ти можеш прийти і пограти на ПК у ігри віртуальної реальності. Виявляється, на ПК існує чимало хороших ігор,
угу.
В тому числі і Beat Saber. Я граюся у віртуальній реальності на PlayStation, мені і там вистачає вмісту, але тут от я опановував ПК. Скажу, що на ПК це не так зручно. Так, картинка швидша, здається, більше кадрів, але самі маніпулятори не такі зручні, як муви у PlayStation VR.
Угу.
Бо мув PlayStation VR — це така велика палиця, товста, ну десь як пісюн. І ти її так береш в руку, і вона добре лежить у руці.
Як пісюн.
Як пісюн. І зручно махати саме у Beat Saber.
То яка там установка була? Vive? Чи?
Здається, HTC Vive.
Ага.
І вони маленькі. Вони не на 4 пальці моєї долоні, а на 3. Тобто мізинець уже складається сам у себе.
Ага, я зрозумів. Ну так.
Якщо я пробую взяти на широку долоню, я починаю краями пальців натискати кнопки. Угу. І це збиває трек. Ну, так, до цього можна пристосуватися, але PSVR краще, як на мене.
Окей.
Ось. Це була така промо-акція. Багато хто прийшов просто вперше спробувати VR. І вони мені склали гідну конкуренцію. Вони не могли перемогти. Ніяк. У них не було шансів мене перемогти, але відрив був незначний. І якщо вони потренуються, то на наступний рік, скоріш за все, через те, що я старий у порівнянні з ними, я не зможу виграти.
Угу.
Бо те, що може робити дитина з її швидкістю реакції, з тим, наскільки просто легке у неї тіло, легкі руки, і як легко цими руками рухати, коли ти молодий, вони можуть значно швидше і краще. Тож, ми про це зняли спортивний байопік. На каналі PlayStation Україна, можливо, наступного тижня вийде кіно про те, як Олекса йшов до перемоги.
З пафосною музикою та з усім.
Так, так, так. Там буде Eye of Tiger, я дуже сподіваюся, і інтро з серіалу «Новий папа».
Окей.
Словом, потіштеся за мене, я чемпіон. Це востаннє я брав участь у спортивних змаганнях, коли ходив на бокс. Мені тоді було 13, тобто десь 10 років, 20 років тому.
Ого.
20 років тому востаннє я брав участь у спортивних змаганнях. Ну, це якщо не рахувати всякі забави на весіллях. Ну, то не спорт.
Ну, так.
Ну, не такий спорт. Хоча спорт — це розвага, так? Це знічев'я придумали багаті люди, у яких було забагато часу. От вони, власне, на пікніках собі влаштовували якісь змагання з дурних вмінь. Ось, так з'явився сам спорт. Але востаннє я виходив ось на ринг, і я там програв. Мені набили мордяку, я, ну, впала самооцінка. І ось вперше за 20 років я прийшов і відновив віру в себе, я можу бути спортивним. Я всім казав, що я не спортивна людина, це просто через те, що у 13 років у мене відбили любов до конкурування. Я боявся цього. Тепер я не боюсь. Я,
вітаю,
думаю, буду,
вітаю,
пробувати ще.
А, ти не сказав приз. Був приз?
Приз – безкоштовні години у цьому клубі.
Ага.
Зараз у березні виходить Half-Life Alyx. Третину гри я зможу пройти задарма.
Тобі є сенс туди ходити, тому що там є... якісь ексклюзиви, які нема на PlayStation, чи як?
Є. Ага. Так. Ну, зараз нема нічого такого мені цікавого, хоча є Robo Recall, мені сподобався геймплей, але там нема сюжету. І це не мотивує. і вона не настільки спортивна, щоб було цікаво грати просто заради геймплею. Але от це я спробував у них, і це класно. А Beat Saber я можу і вдома пограти, чи Box VR. Mm-hmm. Власне, це те, що я зараз і граю у VR. Рухаємося далі. Маю ще новину. 2.5 тижні назад до мене приїхала коробочка PSU Box. Це такий рух. До тебе приїжджає коробка, в ній ігри, гіківські цінності. Ти береш з цієї коробки, що хочеш, кладеш, що можеш, і відправляєш наступному в черзі.
Угу. До речі, скільки вже надсилань відбулося?
Ну, відбувся перший сезон, і ось позавчора я почав другий.
Ага, тобто коробка повернулася до тебе.
Так, коробка повернулася до мене, і я став знову першим учасником уже другого сезону.
Угу.
Так я веду до того, що з цієї коробки я взяв новенький, новенький, з заводською наліпкою, з заводською пломбою на упакування. Розумний годинник Amazfit Beep. Ну, це, як я розумію, теж від конгломерату Xiaomi, якась їхня дочірня компанія випускає. Це не Apple Watch. Тобто, за рівнем функціоналу, це ближче до фітнес-браслету. Але він нормально показує пошту. Я, наприклад, можу з годинника читати пошту, коли вона приходить. І про що я хочу сказати? Хочу сказати, що я страшенно радий цьому годиннику. Він мені дістався, можна сказати, на халяву, але це не зовсім так, бо заради цієї PSU Box я добряче ввихаюся, дуже багато роботи проводжу логістичної, спілкуюся з багатьма людьми, що страшенно мене виснажує, інтроверта. Це класна річ, в якої можна змінювати циферблати. Оце це просто кілер фіча. Я сидів кілька годин на сайті MSFit і звідти завантажував собі циферблати по Зоряних війнах, по Гаррі Поттеру, по The Division, по метро. Зараз ось я вирішив перепроходити серію метро і поставив собі годинник такий, як у грі метро.
Круто.
І це вау! Крім того, цей годинник трошечки детальніше виводить інформацію і залежить від того, який ти візьмеш циферблат. До речі, може ти як успішний айтішник міг би розробити циферблат?
Ну, може і міг би, та. Ну, можна подивитись, я не знаю, як це робиться.
Ну, є різні кастомні циферблати, які виводять різну інформацію. Можна наживо пульс виводити, можна показувати прогрес твоїх кроків. У тебе є певна мета на день, і я бачив, там шкала заповнюється, або тобі показують, що ти ніби рухаєшся по маршруту.
Цікаво, чи оця кастомізація, вона в межах саме Amazfit, чи там інші годинники, які підтримують, там, не знаю. Він на Android, ти не знаєш? Сам годинник.
Такими словами
заговорив
до мене.
Все, давай, добре, пропустимо це. Ну, суть в тому, що я знаю, наприклад, самсунгівські годинники, то вони дуже там обмежені в кастомізації, і в них є.
Ні,
тільки...
тут я заходив на сайт, і там на сайті ти вибираєш категорію MSFit Beep, MSFit такий, і для кожного з них свої циферблати окремі. Ага. Тобто, ну, окрема модель, окремий тип циферблатів. Але я радий, що все одно розробляються якісь циферблати. Ну, це кожна людина сама може заливати.
Угу.
Ще що. До цього я користувався фітнес-браслетом. Mi Band 2, здається.
Так.
То була проблема, що за світлого дня не видно.
Угу.
Треба було затуляти рукою, підносити близько до очей, тоді можна було роздивитися. А цей годинник показує навіть кольорове зображення з відбитого світла. Він не потребує підсвітки.
Угу.
Тобто, чим яскравіше світло навколо, тим краще ти бачиш, що на ньому зображено. А у темний час ти можеш натиснути кнопочку і буде підсвітка.
А ти
бомба!
Раніше користувався смарт-годинниками?
Ні, це перший мій смарт-годинник.
Я просто... Я сам не користуюсь, але в мене є друзі, які там постійно з ними ходять, і мені не дуже ясно, типу, для чого він. Тому що, в принципі, все, що він робить, це ти можеш робити на смартфоні.
Поясню. Почалася прокрастинація. Угу. Відкриваєш сайт MSFit, і 2 години поспіль вибираєш циферблат на завтра.
Ні, ну це так.
Це основне. Але є ще такі побічні, малозначні функції, як виведення інформації про тренування. От ти можеш собі поставити відповідний циферблат. Я користуюся одним зі стандартних циферблатів. Він виглядає, ніби це старий рідкокришталевий екран.
Угу.
Старий LCD, оцей такий сіро-чорний, як у Тетрісі був.
Угу.
Я на цьому годиннику відстежую час, коли я зробив підхід на тренування, щоб не перевідпочити, щоб не вистигнути, я стежу за часом до секунди. І це дуже зручно. З браслетом я так не стежив, я для цього використовував настінні годинники у самій тренажерці, де є секундний лічильник. Крім того, я використовую сповіщення. Значить, раніше як? Блимнув екран смартфона, я встаю, беру смартфон, перевіряю, а раптом це щось важливе по роботі. Зараз до мене приходить сповіщення на годинник, я дивлюся просто заголовок сповіщення, ага, це не важливе, і сижу далі граюсь. Економлю кілька секунд і не втрачаю зосередження на грі. Розумієш? Таким чином не переривається сеанс гри. А іноді, знаєш, ти взяв смартфон у руки подивитися сповіщення і поліз. Твіттер, Телеграм, Фейсбук, Ютуб, а що там сьогодні по концертах. І забув, чого взяв смартфон. А так, глянув сповіщення, не важливе, пішов далі. А є тільки важливі і неважливі, і немає якихось проміжних у мене. Словом, це дуже зручна штука. Крім того, він збирає твою інформацію про активність. І знати її важливо. Розуміти, наскільки... Дивись, купа лінивих срак кричать про те, що фізичні смарт-годинники чи фітнес-браслети не допомагають тобі тренуватися і худнути. Бо хтось придумав, що вони якось стимулюють тебе. Вони не стимулюють. Вони допомагають робити те, що ти і сам робиш. Переводять це у цифри. Вони роблять твою фізичну активність раціональною, гейміфікують її. Але ти головний в цій справі. Годинник тобі нічого не скаже робити. Він не скаже, чи правильно ти робиш. Він просто покаже, ти зробив 15 тисяч кроків. Багато це чи мало?
Я думаю, тут психологічна штука працює, що ти типу, о, а я можу зробити 20 тисяч кроків? І ти на нас тут, ну, таке щось.
На каналі «Клятий раціоналіст» сказали, що от існує ніби норма 10 тисяч кроків на день. Мовляв, це кожна людина має проходити, щоб бути здоровою. Однак ця норма не справжня. Бо немає ніяких досліджень, які би доводили, що так треба. І насправді кроки не визначають твою активність в повній мірі. Проте, я рахую кроки, і в ті дні, коли я роблю 30 тисяч кроків, я гарантовано втрачаю кілограм. Гарантовано. От просто. Мені допомагає.
Ну круто.
Бо я себе так налаштував, я дивлюся на ці циферки, і мені приємно. І кожен день, коли я роблю більше, або роблю так само, але за менший час, я тішуся. А коли я тішуся, я зростаю в ціні сам для себе і для інших. І так далі.
Класно. Ну, вітаю тебе з цим надбанням. Цікаво тільки, що людина, яка поклала цей годинник, ну, типу, він їй набрид, чи як, чи може вона ним не користувалася?
Він новий.
Ну, я ж про це й кажу, значить не користувалась.
Вона його не виймала з коробки. Він був у запакованій коробці. Я розрізав заводську пломбу, щоб відкрити цю коробку.
Ага.
Я чесно поклав у коробку речей більше, ніж узяв. Бо мені важливо, щоб коробка зростала у цінності, щоб в ній було більше речей, щоб люди...
Розкажи трошки, як вона взагалі помінялася от, за цикл.
В ній лишилися деякі речі, які були у мене на самому початку, коли я її відправляв у перший сезон. Я їх викинув, ці речі. Я зробив висновок, що це не потрібно. Лишив тільки нове. Додав багато нового від себе. Додав те, що надіслали нові учасники. Зараз у PSU Box 40 учасників. І я зробив невеличку оптимізацію. Тепер всі люди з одного міста йдуть в черзі один за одним.
Ага,
таким чином ми скорочуємо тривалість пересилки. І зараз у нас стоїть план за 2,5 місяці облетіти всіх 40 учасників.
Прикольно. Ну, я питав більше про вміст, тобто там...
Ну вміст розкривати таке, не можна.
А, не можна. Окей, я зрозумів.
Не можна. Ми зберігаємо сюрприз зберігаємо це відчуття, а раптом мене обмануть.
Окей, так.
Розумієш?
Ясно.
Ну, вміст різноманітний, хочу сказати. І він в меншості складається із ігор. Хоча я задумував, що це буде коробка з іграми від PlayStation. Там їх багато. Але це не основне. Є багато не тільки в місту, тобто не тільки книжки і ігри там, а є також пристосування, різні гаджети. Є такі речі, які ти береш, в руках потримав, покористувався прямо 5 хвилин. Тобі кльово, але на що воно мені? І кладеш назад.
Прикольно, так. Добре.
Що там у тебе?
Я Ну, ти, мабуть, зараз будеш мене сварити, тому що те, про що я хочу зараз розповісти, воно межує з ниттям. Ось, але я постараюся поменше нити і просто розповісти історію. Коротше, є така класна платформа, про яку я знаю, ти, Олексо, колись позитивно відгукувався, називається Origin. Це платформа для розповсюдження ігор від EA. Ось. Моя дружина грає в Sims. Ну і я теж колись трохи грав в Sims. Люди, я думаю, знають, що це за гра.
А цього місяця Sims 4 можна на халяву взяти по підписці
так,
на PlayStation 4.
Я знаю, так. Ну, це, може, раптом хтось не чув, це симулятор життя. Тобто ти там створюєш героя, ти там можеш йому одяг вибирати, там він живе в будинку, ти можеш цей будинок модифікувати, як бажаєш. Він там, вони там ходять на роботу, заводять сім'ї, отаке. І в Оріджені, ну, ми як, колись зайшли і просто купили стандартну версію Сімсів. Так, в Оріджені є прив'язка до регіону. Тобто магазин прив'язаний до регіону, це багато дає, це стандартна практика. І Україна там прив'язана до регіону СНД, і ціни там в рублях. Ну це не так важливо. Купили ми, значить, цю гру, потім там забили на неї, пройшло декілька років, і от вирішили ми до неї повернутися, але помітили, що вона російською мовою. Ось, а ми зараз, ну я то давно вже так роблю, я більшість ігор граю англійською, якщо немає української локалізації. Ось, а дружина от недавно почала інтенсивно вчити англійську і каже, нащо мені сімси російською, давай зміни мені мову. Ну я ж весь такий програміст, пішов міняти мову і не зміг цього зробити, я витратив на це півдня. Коротше, що відбулося? Перше, що я зробив, це зайшов в налаштування, подивитися, є там вибрати, змінити мову чи немає. Доступні три мови: чеська, польська і російська. Я такий, ну курва, щось не так. Пішов гуглити, заліз, поліз в якісь там конфігураційні файли, поміняв на англійську, запускаю. А очевидно, лаунчер перед тим, як запускати гру, він валідує файли, і він поміняв мову назад. Довго я з цим мучився, розбирався, в результаті на якихось форумах дізнався, що оскільки Origin прив'язаний до регіону, то і версія ігор, вона теж якби прив'язана до регіону. І якщо ти купив, ну, в Україні, так, купив копію цієї гри, то у неї будуть доступні тільки мови, які теж прив'язані до цього регіону. У нашому випадку це російська, польська і чеська. І при цьому, окей, хай буде так. Я вирішив, що раз воно прив'язане до регіону, ми можемо Оріжну сказати, що ми в іншому регіоні. Я ж весь такий успішний айтішник, я знаю, що таке VPN, що його можна поставити, натиснути кнопочку і бути не в Україні. Я так зробив. Магазин у мене помінявся і почав думати, що я знаходжуся в іншій країні.
А отже, гру ти не купив?
Ні-ні, гра в мене куплена, я її запускаю, але вона все одно російською. В результаті, по тому, що я прочитав на форумах, я зрозумів, що у тебе оця копія гри прив'язана до регіону, ну, тобто вона заблокована, ти навіть якщо будеш в іншій країні, вона все одно буде якби заблокована до регіону СНД, чи як він там правильно зараз називається. І пов'язано це з тим, що в нашому регіоні вона дешевша. Вона просто трохи дешевша. І от для того, щоб люди, які, ну там, наприклад, з англомовні люди, щоб вони не купляли дешевше на нашій території і далі собі гралися, вони от зробили отаке блокування по мові. Ось.
До мене нарешті дійшло.
Я такий, ну окей, куплю підписку. Якщо ж я куплю підписку на Origin, і в мене буде доступні всі ігри в Origin, ну чи там, всі, які доступні в підписці, Sims'и теж доступні, то тоді я зможу поміняти мову, це ж буде повна версія, правильно, це ж підписка. Купую я підписку, з підпискою йде Sims 4 Deluxe Edition. Я не вникав, чим він там конкретно відрізняється, але суть в тому, що та, що куплена, це у нас була Standard Edition. А Deluxe, він типу, ну, навороченіший, це типу інша версія гри. А в моєї дружини MacBook. Я, значить, купив підписку, ставлю цей Deluxe, натискаю кнопку, а він мені каже, тільки Windows. Я такий, курва. А коли ти запускаєш стандартну версію, то вона все одно залишається російською. В результаті я перевірив, коли ти на Windows запускаєш Deluxe оцей Edition, то там ти можеш вже поміняти мову, на яку хочеш. Але оця стандартна версія, яка працює на Mac'ах, але вона прив'язана до регіону, ти її, ну, там змінити мову ти не можеш, навіть якщо в тебе є підписка. От. Ну, то це мене трохи вкурвало, тому що, ну, з моєї точки зору, як клієнта, як би було зручно, це якби, якщо я вже купив підписку, то всі мої куплені ігри теж, якби, апгрейдяться до повної версії чи щось таке. Ось, але цього не відбувається. Ну, я розумію, що це, типу, технічні деталі, мало кому це треба, тому що більшість купило і грає, знаєш. От така історія. Який висновок з неї зробити, я не знаю, якщо чесно.
Можу додати, що вирішив таки добити серію Mass Effect.
Ага.
Я пройшов з мукою, з величезним незадоволенням першу частину. Але казали, що друга частина – це прямо найкраща гра BioWare.
І що?
Після вступного ролика гра вилітає. І купа людей мені такі, ну, де спробуємо пограю у непіратку. От, власне, я в піратки грати не можу, бо для мене вони не мають цінності, і я не можу себе змусити терпіти геймплей.
Ну, власне, з цими сімсами, оце, що я пропарився, мені було простіше просто скачати піратську версію, розумієш? І це так сумно, капець.
Я можу завантажити піратську версію, яка адаптована для моєї операційної системи чи до мого процесора, mm-hmm. вона буде запускатися там з флешки. Можу. Але в мене є ліцензія.
Ну так.
Я хочу просто натиснути кнопку в клієнті і грати. Зрештою, я так і не пограв. Я вилучив гру і біси з ним, бо це ще цілих дві космоопери треба проходити, а потім ще, напевно, і Андромеду.
Ну, виходить,
може, буде якийсь перезапуск.
Виходить, EA не сильно дбає про підтримку, так?
Вони щось там заікнулися про ремастер.
Mm.
От якщо вийде раптом ремастер трилогії, тоді, звісно, я другу частину... Першу в жодному разі! Ні! Фу! Бе. А от другу, так, я спробую, бо кажу, що там і секс кльовий, і...
Ну так, я чую.
В принципі, а що ще треба?
Позитивні відгуки. Добре.
Ось, йдемо далі. У нас блок «Радимо спожити», і хочу порадити два сни. Дивився, прям, не ш... ну, ульотні сни, режисер Олекса Мельник. Значить, слухайте тако. Наснилося мені, що літнього дня приїхав я в красиве українське місто Москва. Там дуже гарно, дуже привітні люди, дуже так, у них цікавий говір. Але українською мовою вони зі мною говорили. Часто ховали очі, не знаю чому, але вітали мене по-всякому. Єдине, що дуже заплутані вулиці були, і я прямо блукав. Але мені сподобалася архітектура. Це таке поєднання модерну зі сталінською архітектурою під червоним кам'яним облицюванням. Форми будинків були дуже... такі кубічні, дуже грубі, але все тепле, яскраве і, ну, відчувалося, що нове. І всюди так чисто-причисто. Ніби, знаєш, після окупації ввели військовий стан і...
Всіх розігнали.
Всі бояться навіть папірчик кинути. Угу. Я був вражений, мені сподобалося навіть... Я бачив така мозаїка, знаєш, радянська мозаїка, але з відчуттям 21-го століття. І оце відчуття, що Москва стала українським містом, ну, дружина мені сказала, що не варто такого прагнути. Що вже як розвалиться Російська Федерація, то біс із нею, і Москва хай там в тих болотах собі тоне. Але я не проти, насправді, аби ми долучили до свого складу Москву і допомогли людям зажити там краще. Другий сон. Дивився цієї ночі. Теж я режисер. Снилося, що запросили на фітнес-курорт. Такий пансіон. Готель. Але спортивного спрямування. В горах. І все в снігах. Але в цьому сні було достобіса містики. Бо я заселявся у готель, не було консьєржа. Чи хто він, ну той, хто приймає. Ну тупо я зайшов у приміщення і нікого нема. Uh-huh. Я зайняв першу кімнату, яка була відчинена. Ніби вирішив, ну я ж, як сказати, зарезервував номер. Uh-huh. Одномісний. Ну то я буду тут жити. Я його зарезервував, потім почалися якісь обшуки. Причому я не бачу, хто мене обшукував. Ну, тобто, невидимі постаті шарили в моїх речах, шухлядах, і я їх намагався зловити. Чомусь вони мене не лякали. Ну, уяви собі, ти в кімнаті присутня людина, яку ти не бачиш, чи не людина.
Ага.
І вона твої речі краде. Мене обурювало, що крадуть, а не те, що «О, Боже, Боже, це кошмар, тут якась істота». Потім дуже швидко почало мінятися планування самого готелю. Кімнати переміщувалися, двері могли вести у глухі стіни. Ну, просто відчиняєш двері, там стіна. Або відчиняєш двері, а там не кімната, а туалет. І мене це бісило. А працівники готелю, які згодом з'явилися, мені розказували, що я дурний. І я собі вигадую. І було відчуття таке, наче я знову людям пояснюю, що десятиліття закінчилося у 2020-му і починається у 2021-му. Ні, ні, у нас тут все нормально працює, то ви собі щось вигадуєте. Потім взагалі почалася дивина з тим фітнесом, бо ми мали жити на цьому курорті і виконувати певну спортивну програму. Там був і теніс, і плавання, і тягали залізо, і велотренажери. Ну, повне навантаження кожен день. І я пас задніх.
Ага.
А я добре знаю, що я людина тренована. У мене там і сила є, і витривалість є, і мої показники доволі хороші. Але я чомусь пас задніх. Виявилося, що це була змова. І ці люди мене задовбували і намагалися принизити. Зрештою, я показав вищий результат, хоч він і не зафіксований, і не порахований, я сам для себе довів, що ну, я кращий за них. Але потім взагалі почалася фігня. Почали в коридорах ходити велетні. Вони тягали вантажі. Я так зрозумів, що це працівники цього готелю. Але, знову ж таки, я кажу, що є проблема, тут якісь незрозумілі постаті, а мені розказували, що все нормально. Потім з'ясувалося, що це все була відеогра. І ми з моєю дружиною намагалися вибратися із цієї пастки чи що. Розгадували головоломки, але зрештою нас убили.
А ти бачив «Чорне дзеркало»?
Ну, я дивився там кілька
сезонів. Там була серія
сезонів
про віртуальну реальність, пам'ятаєш?
Mm-mm.
Там сюжет, ну, трошки схожий. Там чувак прийшов тестувати віртуальну реальність, а потім він не міг вибратися звідти, типу. Ну, це якийсь уже третій сезон.
Я хочу сказати, що я зараз почав перепроходити «Метро» серію. І mm-hmm. чомусь у зв'язку з цією грою мені сняться жахи. Але не зовсім жахи, а ось такі інтенсивні сни, від яких ніби шкребеться щось по мозку. Тобто це не страшно, я не прокидаюся в липкому поту, але це дуже яскраві сни. Я не розумію, чому ця гра викликає отаку реакцію. І причому кожна частина серії викликає оцей такий відклик. Десь на другий-третій день після того, як я пограв у «Метро», мені починають отакі каруселі снитися. Я це розповів, може, для того, щоб ви намацали у себе такий сон. У нас був випуск про сни. Сни можна намацувати, можна їх конструювати, ви самі на це впливаєте, і на це впливає те, що ви споживаєте. Тож, думайте, що споживаєте, і пробуйте створювати собі такі враження. Мені сподобалось моє.
Угу.
Давай ти розкажеш про своє.
Я додивився мультсеріал, називається «Боджек Хорсман», він виходить на Нетфліксі. Олекса, ти дивився його? Може, хоча б там трейлери?
Ні, я тільки знаю, що це про депресивного коня, антропоморфного.
Так, це про депресивного коня, так. Ну, не стільки депресивного, ну, зараз я трохи розповім. Отже так, це мультфільм для дорослих, мультсеріал. Це світ, у якому антропоморфні тварини живуть разом із людьми. Тобто там поруч із звичайними людьми ходять там коні, там собаки, коти, хробаки, все що завгодно. Тобто будь-які тварини і істоти, яких можна уявити, надаєте їм антропоморфної форми, їх там, скоріш за все, можна зустріти. Ось. І це серіал про коня, який колись у 90-х знімався у популярному ситкомі. Там навіть трек в кінці кожної серії, він так і звучить. «Back in the 90s I was in a very famous TV show». От. Ну, прикольно. І, значить, він знімався в тому ситкомі, він здобув велику популярність, заробив купу грошей, але після того він нічим таким не займався. Там, власне, перша серія починається з того, що він приходить на інтерв'ю, і його, типу, питають: «От ви знімалися в цьому дуже відомому серіалі, а що ви робили потім?» А він такий: Ну і, власне, в нього немає відповіді на це запитання. Тобто він живе у величезному будинку і, по суті, нічим не займається. Можна сказати, що він деградує, але я б сказав, що це він не розвивається. Ну, тобто він просто от досягнув цієї вершини і забив. Ось. І з цієї точки, коли вже пройшло там декілька десятків років після його піку слави, починається, власне, мультсеріал. Цей серіал, ну, у ньому є дуже круті персонажі. Тобто в цього Боджека, у нього в будинку живе, боже, як його звати, я забув. Його персонаж хлопець, який, типу, безробітний, і він такий дивний, він звалив від батьків колись давно, і він в Боджака просто живе. Ну, тобто, вони не те, щоб друзі, але в якийсь момент цей хлопець прийшов до Боджака і попросився в нього жити, а оскільки Боджаку не було чого робити, він йому це дозволив. І є там, наприклад, його агент, одночасно його, я не пам'ятаю, вони, здається, не одружені були на початку, чи одружені, ну неважливо, його чи то дівчина, чи то дружина, яка одночасно є його агентом, і це кицька, яку звуть принцеса Кароліна, ось, і вона така бізнесвумен, ну тобто вона дуже крутий агент, от справді, і при цьому, ну коротше, я мабуть заглибився забагато в сюжет. Серіал про те, як цей Боджак бореться із собою, по суті. Тому що він деградує і не розвивається, він бачить, що він деградує і не розвивається, він намагається з цим боротися, але, як і багато людей, так, як і в реальності, йому це дається з великими труднощами і дуже часто не виходить. І деякі сезони взагалі дуже темні в результаті.
Скажи, тому, це що... схоже на каліфренію?
В певному сенсі, тут навіть сексу теж досить багато. Так, трохи схоже. Трохи схожа, ну, ага. але Каліфорнія, вона більш позитивна, я б сказав, вона більш оптимістична. Там все таке, знаєш, весело, ну, веселе таке, всі, типу, валять дурня, знаєш.
Панкувати,
так.
Тут нуар.
А тут більше, так, більше нуар. Ось, і що мені ще подобається в цьому серіалі, це сатира на шоу-бізнес, на те, як він працює, так. Цей в першому сезоні Боджак намагається написати автобіографію, він там пообіцяв якомусь видавництву, що він її напише, і він нічого про це, з цим не робив. І в кінці кінців він наймає, типу, ghostwriter, як це перекласти. Ну, тобто письменника,
письменник на заміну.
Так. І цей письменник це Даєн, яка теж стає головним героєм в цьому серіалі. Вона дівчина в'єтнамського походження, і вона от така сучасна жінка з трохи феміністичними поглядами і такими, як сказати правильно, з відвертою нелюбов'ю до капіталістичної системи. Отак, вона постійно це показує в різній своїй діяльності.
І пише вона про це зі свого айфону.
Та, в неї, звичайно, є бложик. Так. Там в якомусь сезоні вона влаштовується в компанію, щоб писати, типу, от новини на ці теми.
Кляті капіталісти створили всі умови, щоб можна було їх ображати.
Ну, коротше, так, дуже, дуже цікаво. Так, от сатира шоу-бізнесу, тобто, що ці всі серіали, вони... Ну, я, звісно, не можу знати, як це в реальності відбувається, але те, як показується в мультсеріалах, то це виглядає дуже комедно. Типу, якісь взагалі безглузді ідеї приходять людям, вони їх обговорюють 5 хвилин і вирішують зняти фільм там за 50 мільйонів доларів. От таке щось, знаєш. Так, до речі, оцей персонаж, я чомусь забув, як його звати. Оцей хлопець, який живе з Боджаком, по-перше, його озвучує актор, який грав Джесі Пінкмана. Як його звати, ти пам'ятаєш?
Ні, не пам'ятаю.
Я теж не пам'ятаю. Неважливо. Ну, коротше, оцей голос його прикольний. Цей персонаж, він якраз, незважаючи на те, що в нього немає роботи, і він такий трохи тупенький, як нам показують, йому в голову приходять постійно геніальні якісь ідеї, там, наприклад...
То не геніальні ідеї, то ідеї за межами традиційних концепцій.
В одному з... Так, окей. Я просто згадав, щоб приклад навести. В нього була ідея зробити, типу, стоматологічний кабінет, у якому будуть клоуни. Тобто, зробити, типу, клоунів-дантистів. Ось. Але закінчилось це трохи погано, по-моєму.
Я собі уявляю.
Ну от, і він постійно ці ідеї... Що найцікавіше, він їх постійно, йому вдається їх реалізувати. Тобто він придумує щось таке, ну, незрозуміле і трохи ідіотичне, і він це реалізовує, і інколи це вистрілює. От що найцікавіше. От. Ну, коротше, дуже круто. В кінці серіал, не тільки в кінці, взагалі серіал часто зачіпає тему нігілізму, що там люди про смерть є багато... як сказати, досліджень, так? Там є цікава серія, де у Боджака померла мама, з якою в нього були дуже погані стосунки, і в цілу серію він стоїть і розповідає про мову на її похоронах. Ну, і він, типу, згадує там її життя, згадує там, намагається якось вшанувати її пам'ять, якщо так можна сказати, ось. І в останньому сезоні, там, спойлер, Боджак майже помирає, але не помирає, і... Ну, от, серія, в якій він майже не помер, це, типу, такий сон, І вона дуже, ну, вона вражає, вона така цікава. Нам показують в цьому сні, Боджак зустрічається з персонажами, з якими він взаємодіє в своєму житті, і він з ними, ну, обговорює, що найкраще і найгірше було в їхньому житті. Ну, така дуже цікава постановка. Ось, в цілому я рекомендую цей серіал. Він інколи буде викликати сум, він інколи буде заганяти в депресію, але разом з тим він буде давати і радісні емоції від жартів і надихати на роздуми серйозні про те, що ти можеш бути кращим, не зважаючи ні на що. Ось про що цей серіал, я думаю.
Угу. А я хочу порадити серіал «Темні початки» або «Темні матерії», або «His Dark Materials», здається так. Угу. Це екранізація серії книжок, які мали на меті критикувати теократичне суспільство.
Окей.
Я ці книжки не читав, вони мені ніколи не здавалися цікавими, та й сама ідея, що твоя душа чи одна з частин твоєї особистості існує назовні твого тіла. Мені здається просто, ну це так як ходити постійно з оголеним пісюном. Ніби як прикольно, але ж це страшенно чутлива частина тіла, і ти нею будеш постійно торкатися інших об'єктів у просторі. І це ж капець як незручно і неприємно. Для чого? Ось, а тут у них ціла душа твоя винесена назовні, це набагато серйозніше і болючіше, ніж пісюн, і вони так живуть. Мене це жахало, насправді. Я не хотів контактувати з цим світом через те, що мене жахала оця ідея, що от така інтимна штука винесена назовні, і всі бачать твої внутрішні переживання. Просто тому, що у них оці деймони – це тваринне тотемічне втілення твоєї особистості. Угу. І вона, цей деймон є також окремою особистістю, з якою ти можеш спілкуватись.
Цікаво.
Ось, цей серіал є екранізацією, здається, двох книжок. При цьому він адаптує книжки, переносить події ближче до нашого часу. В Всесвіті існують паралельні реальності, одною з яких є наш світ, і герої в цей світ потрапляють. Але більшість часу події розгортаються у світі, де є люди і деймони. Мені якоюсь мірою це нагадало Бурштинове королівство, як воно, Хроніки Амбера.
Я не бачив.
Це Роджер Желязний, у нього цикл книжок, і там от є подорож по різних паралельних реальностях.
Угу.
Ну, цікава штука, тільки то для дорослих, а це більше для дітей. Хоча, як стверджує моя дружина, яка прочитала, воно таки доросле стає ближче до кінця. «Темні початки» – красивий серіал. В ньому дуже гарно зіграла головну роль актриса із «Логана».
Угу.
Пам'ятаєш, дівчинка Росомаха?
Так.
Ось, тут вона трохи старша, в неї вже почали рости груди, але вона все одно грає дитину, дівчинку, яка намагається виживати в цьому світі, яка певною мірою має відіграти значну роль у сюжеті. Ну, не скажу, що вона обрана, але у неї є талант читати один пристрій. В цьому світі є алетіометр, пристрій, який показує правду.
Хм.
По суті, це такий механізм для гадання. Але він доволі точний.
Як магічний якийсь, так?
Щось магічний. Таке. Ну, угу. Тільки тут магія ґрунтується на певних... Ну, це не магія, це все одно закони фізики. Просто в тому світі фізика інша.
Угу.
Така, що для нас приймається більше за магію. Їхній світ відстає у розвитку. У них зараз 2000, як і у нас, рік. Але вони застрягли десь на рівні початку 20-го століття. У них там літають дирижаблі, у них люди носять старі оці зачіски, такий пінап. Ну, красивий стиль. Панує арт-деко в інтер'єрах. Але там солдати озброєні цілком собі новітньо. Ось.
Ну, прикольно.
Дуже так. Дешевий серіал. Я би сказав, він кишеньковий. Якщо проводити аналогію з книжками, то мене склалось враження, що ти начебто читаєш маленьку книжку в м'якій палітурці, яку до тебе ще людей 20 читали і все це засмальцювали. Ось. Але все одно дивитися приємно. Тут дуже багато сцен, знятих в мініатюрних локаціях. І оскільки всі сцени отакі в мініатюрних локаціях, то це складає враження цілісності картини. Тобто весь світ ось такий розбитий на маленькі секції. на малесенькі кімнати, на маленькі приміщення, і ніколи немає масштабних сцен. Тут є розумні ведмеді. Вони і в книжці були, і були в старому фільмі з Ніколь Кідман, і ці ведмеді кльові. Я би цей серіал не дивився взагалі, але мене попросили взяти участь в українському озвученні, і я його подивився потім вже після того, як озвучив, і отримав насолоду. Раджу вам. А ще цей серіал спричинив в українському інтернеті обговорення. Бо ця локалізація, яку ми робили, вона робилася на основі книжки україномовної, в якій назва «Темні початки».
Так.
Людям, фахівцям в лапках української мови, здалося це смішним, бо початок – це ж качан кукурудзи. Ахахахахах. І скільки ти їм не пояснюєш, що українською це качан, а не початок. З чого вони так вирішили, що...
Я щось навіть не зрозумів проблему.
Ось є проблема. А потім вийшло українське видання цієї книжки, в якому вже назва була «Темні матеріали» чи «Темні матерії».
А як англійською ще раз? «Dark що?»
«His Dark Materials».
Ага. Окей. А чого початки?
Не знаю. Не знаю, чому початки. Ну, взяли за основу такий переклад, щоб не виникало плутанини, бо там дуже складна термінологія, і перекладали по тій книжці.
Ага, ось.
Ну, зробили люди рекламу так. Дякую цим людям. Але серіал подивитися варто, і другий сезон, скоріш за все, я дивитися буду, бо лишилося багато відкритих питань, я хочу отримати на них відповідь. Він викликає сильні емоції. Там є і смерті, в тому числі і дітей. Є тема про батьківство, причому таке травматичне батьківство. Mm-hmm. Словом, подивіться, якщо хочете таких сильних, але не дуже приємних емоцій. Також цього тижня ми з дружиною подивилися серіал, спродюсований Кеті Секхофф. Якщо ви не в курсі, то Кеті Секхофф – це секс-символ наукової фантастики космічної. Це актриса, яка зіграла Старбак у серіалі «Battlestar Galactica». Це актриса, яка зіграла Старбак у серіалі «Теорія великого вибуху». Це була сексуальна фантазія Воловіца. Вона приходила до нього, коли він купався, і разом з ним у ванні... Ви розумієте, вона купалася в ванні з оцим чоловіком. Я йому заздрю. Це реально дуже кльова актриса. І ось вона спродюсувала серіал «Another Life» і зіграла в ньому головну роль. Це історія про те, що одного дня на Землю впав інопланетний артефакт, такий ретранслятор, обеліск, як у Dead Space, і почав щось транслювати. Люди вичислили, звідки він прилетів, спорядили експедицію і полетіли до тієї зірки. У цьому світі вони вже опанували надсвітловий двигун, і туди летіти кілька місяців. Але у головної героїні, яка є капітанкою цієї командиром цієї експедиції, там є капітан корабля, а є командир експедиції. В неї є сім'я, чоловік-науковець і донька. Вона їх мусить покинути на кілька місяців, а вона лише нещодавно, вона 9 років назад була учасницею експедиції, в якій прийняла рішення знищити половину екіпажу. Задля порятунку другої половини.
Жорстко.
А вона могла прийняти рішення про знищення іншої половини, а порятунок, розумієш, вона мала вибір або ці. Вона вибрала тих, серед яких була вона сама.
Логічно.
Я би теж десь так вибирав, насправді. Але вона могла принести в жертву себе і тих людей, хто... Ну, була рівна кількість людей в двох секціях корабля. І от вона пожертвувала тими, і це її 9 років мучило, і ось нарешті в неї з'явився шанс полетіти знову в космос і там виконати важливу для людства місію. Вони мають полетіти у розвідку, дізнатися, що це за цивілізація надіслала сигнал. Вони летять, і звісно, що в кожній серії у них то виходить з ладу їхня основна система, то божеволіє штучний інтелект корабля, то на кораблі ходить почвара в дусі чужого. Ну, тобто, серіал зібраний з усіх прикольних штук із наукової космічної фантастики, які ми любили. Але реалізовано це, ну, так собі.
Окей.
Ви не почерпнете для себе нічого нового, як з науково-фантастичного космічного серіалу. Проте цей серіал цінний тим, як показані взаємини між персонажами. Він вражає тим, що у цьому світі уже закінчилася сексуальна революція. Уже усім абсолютно посрати, якої ти раси, статі чи гендеру. От просто, тут не піднімається питання нетерпимості до гомосексуалістів. Тут вони просто є і просто собі гомосексуалізують. Тут є взаємини, у них в екіпажі є транс. Ти коли-небудь бачив у екіпажі космічного корабля транса?
Ні, не бачив. Ну, їх, в принципі, теж дуже мало, тому таке.
Я теж не бачив, і виявляється, якщо ти проведеш якийсь час в товаристві транса, ти перестаєш його боятися, і він перестає бути для тебе чимось фріковим. Угу. Так, так, оскільки я не маю досвіду спілкування з такими людьми, я їх боюсь. Я цього не можу приховати. Я стараюся зрозуміти, стараюся в'їхати, але я їх все одно боюсь. І ось у цьому серіалі я став менше відразу відчувати. Я зрозумів, що людина як людина, просто народився біологічно чоловіком, але відчуває себе жінкою. Чи там на певному хімічному рівні він жінка, хоч у нього є чоловічі геніталії. Це складно зрозуміти, але можливо. І тут показують, взагалі ніхто навіть не звертає уваги на те, що ти транс! Ти довбаний транс на космічному кораблі! Я такого ніколи раніше не бачив. Ні.
Слухай, цікаво, білих гетеросексуальних чоловіків там багато?
Вони мудили.
А, вони мудили, тоді ясно, окей.
Ні, там є один білий гетеросексуальний чоловік, представник... ні, чекай. Отакий один персонаж. Він є представник влади. Він мудила. Тільки він мудила через те, що на нього впливають інопланетяни. Але є... Є білий гетеросексуальний чоловік, який бере участь у любовному трикутнику, де всі, цей трикутник відбувається одночасно, тобто це жанр порно трісам. Ось. І теж ніхто не кричить про те, що «та це щось ненормальне». Ні, вони всі отакі розкуті, відверті і летять на цьому кораблі і постійно трахаються.
То я так зрозумів серіал про те, що ось вони летять, але неважливо, чи вони долетять, тому що нам показують, як стосунки між ними розвиваються, так?
Є наскрізний сюжет, але насамперед для мене цей серіал виявився цікавий тим, як показаний розвиток стосунків. Я такого акценту ще не бачив. Ще цей серіал про сильних жінок.
Ясно.
Жінка так. Продюсує, жінка в головній ролі, у жінки головний асистент жінка. Першими себе в жертву приносять жінки, хоча є й чоловіки, які, до речі, гетеросексуал був дуже хороший, порядний астробіолог, і він себе приносить у жертву заради всіх. Не мудак. Я побачив багато сильних жінок. Причому не сильних жінок, які там навалюють чоловікам, бо це... Чоловіки. А просто жінок, які приймають рішення. І оскільки це жінки, вони це роблять емоційно. І виявляється, коли ми так довго спостерігали за чоловіками-героями в головній ролі, ми недоотримували емоцій. Уяви собі, Шварценеггер в «Командос», так? Герой, та? Рятує. Що він там показує? Він просто... Він не зображає емоцій. Він
тож герой.
У нас емоції персонаж почав показувати, напевно, в фільмі «Die Hard».
Ага.
Персонаж Брюса Уиллиса. Причому він абсолютно антигерой. Він нив про те, що ви мене задовбали. Я не хочу лізти в цю херню. Я тут випадково, і мені треба вижити. Оце от щось таке. А тут у нас жінки, вони відповідальні. Вони... приймають доленосні рішення, вони вирішують дуже важливі проблеми, і виявляється, для цього не потрібна фізична сила, якою так кичилися чоловіки протягом багатьох десятиліть існування популярної культури.
Протягом багатьох мільйонів років, я б сказав.
Так. І я як глядач, навіть як чоловік, я не втратив від того, що тут основну силу, основну діяльність покладено на жінок. Я отримав, тому що це жінки, які роблять все те саме, що могли би робити чоловіки, тільки реагують на це емоційно. І Кеті Зекхоф кльова актриса. Вона постаріла і стала такою жагучою мілфою, що ух! Вона була і так секасною, коли грала Старбак у 2004 році. Минуло 15 років, вона, так, в першій серії ти дивишся, трошки не свіже, бо ти її давно не бачив.
Але потім ти до неї так приглядаєшся, а вона чоловіка далеко лишила, вона летить в...
Так, а у неї там розвиваються стосунки з кимось чи ні?
Ну, а вже ж. А причому вже ж. Це стосунки з геть новим гендером.
Га.
Це як...
типу вигаданим? Ну, вигаданим.
Октариновий колір.
Типу там. Тобто в тому там. Світі такий є. На...
Так, і в нашому світі теж буде. Це okay. дуже цікаво, це дуже цікаво за цим спостерігати. І він не прийнятий критиками. Не прийнятий через те, що науково-фантастична частина реалізована поганенько. Uh-huh. Він, власне, він не науковий. Це от фентезі ближче, тому що і надсвітлова швидкість у них розвивається, і виходять на планету, то можуть собі дозволити зняти шолом. Угу. В скафандрі можуть дозволити собі взяти органічні речовини на корабель. А що нам станеться? Ми ж всього лише прилетіли в чужу екосистему.
Ну, не забили яка... на це, напевно, так?
Ну, можливо, просто не було наукового консультанта, бо у людей вироблені механізми. Наприклад, коли прилетіла експедиція з місяця, перша, то вони, я не пам'ятаю, там місяць сиділи в ізоляторі, щоб пересвідчитись, що вони не представляють загрози для нашого світу.
Так, так.
Бо вони могли з собою з місяця щось притягнути, при тому, що вони туди виходили в скафандрах. Але раптом крізь їхній скафандр просочилася якась незрозуміла хрінь, і вона небезпечна для всього живого на планеті. Ага. Ми, коли споряджаємо якийсь космічний апарат на інший світ, то ми дуже ретельно відстежуємо, щоб на ньому не було ніякої органіки. Бо так, ми можемо так. занести життя на ту планету, і через 1000 років будуть наші нащадки досліджувати і виявлять, а на цій планеті є життя, а то, виявляється, люди занесли. І кожен раз, коли ми відправляємо, все одно вважається, що якась частина органіки на поверхні космічного апарату лишилося. І ми несемо відповідальність за це. Ми забруднюємо інші космічні об'єкти. Ми за це переживаємо. Реальні ми. А у фантастичних фільмах про це забувають. Угу. Бо не спілкуються, не відстежують науку. Просто фантазують про це.
Ну, з іншого боку, фільм же ж і не, ну, він не має на меті показати тобі, як воно точно буде, знаєш.
Цей фільм показав мені дуже кльове суспільство з людьми, які побороли нарешті упередження. Расові, статеві, гендерні упередження. Вони вже не займаються такою хернею. І, як я зрозумів, у них немає війни. Вони не воюють на землі. Ну, можливо, звучить. Через те, що перестали бути такими мудилами упередженими по відношенню до різних людей.
Я б сказав, що це найбільше фантастичне припущення в цьому фільмі.
Я раджу його подивитися, якщо ви цінуєте емоції і взаємини між людьми, так?
Так?
Плюс це науково-фантастичний сеттинг. Не науково-фантастичний жанр, а тільки сеттинг, лаштунки, декорації. Угу. А основним є оця Санта-Барбара.
Зрозуміло. Скільки там ось. Є? Пару сезонів?
Ні-ні, це лише перший, цього так? року вийшов і обіцяють, що вже буде другий сезон. Бо остання серія закінчується повідомленням на екрані, що на підході нові епізоди. Це на Нетфліксі я дивився. До речі, мені ще сподобалося тим, що це перший серіал, який ми з дружиною подивилися англійською мовою. І вона теж дивилася.
Молодці.
І так кайфово було. Ну, ми дивилися з субтитрами російськими, так. Але сподобалося, ми розбирали різні слова, фрази, і якщо ви вчите англійську, то це теж хороший спосіб звикнути до аудіювання англійською. Угу. А згодом можете переходити просто на вмикання англійських субтитрів. І от читаєш і аудіюєш, кльово, гарантовано будете вчити нові слова і речення.
Так.
Ось. Я втомився. І ми вклалися в годину, хоча поки ми виголошували, я викинув десь 3 чи 4 теми з нашого плану на цей тиждень.
Ну добре, що, закінчуємо. Давай подякуємо патронам.
Давай. Я дякую усім патронам. Якщо ви не в курсі, патрони – це такі люди, які заносять нам щомісяця певну суму грошей, просто тому, що вони так хочуть. Їх ніхто до цього не змусив, і вони нічого особливого за це не мають. Але вони роблять таким чином нашу працю цінною, важливою, і надихають нас не забувати щотижня повертатися до запису в Містожера. Отож, особливо відзначилися у заносенні грошей такі люди. Мирослав, просто Мирослав. Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Андрій Малахов, Деволік, просто Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Іван Янковий та Ярослав Лісовський.
Дякуємо вам всім. Приходьте ще.
А з вами були Ігор Солодрай
та Олекса Мельник.
Побачимося, почуємося у наступному випуску за тиждень.
За тиждень, так. А, ти обіцяв мене курвать. Коли мене курвать?
От сьогодні візьму і запишу, якщо ніщо не завадить. Я вже начебто отримав дозвіл від дружини посваритися на неї. Ага. Лише вона сказала, що це десь так само, як домашнє порно публікувати. Не те, щоб ми знімали домашнє порно, але на її думку це десь так. Ну, ага. Побачимо. А я їй пояснив, що це ж, ти ж розумієш, це ліричний персонаж. Ну, ніби як це ґрунтується на реальних подіях, але там все таке перебільшене, і там немає нічого такого, чого би я тобі і так в лоба не казав.
Угу.
Тобто це не буде акт, що я з мужиками закрився в гаражі, напилися пива і скаржимось на своїх бабів. Ні.
Добре.
Ну, в мене є певна кількість претензій, які частково ґрунтуються на біологічній недосконалості жінок.
Недосконалості! Попав!
А частково суто на сформованому образі моєї дружини, який формував патріархальний лад. Тобто я буду обсирати Бога за те, що він неконструктивно підійшов до створення жінки, і обсирати патріархальний лад, який зіпсував мені мою дружину. Ще до того, як вона стала моєю дружиною.
Так, класний анонс вийшов. Чекайте, мене курвить від Олекса.
Та, слухайте цього тижня. Па-па!